Сега е лето. Сега малото растение од малото семе е сосем само. Тоа расте и расте, не застанува. Сонцето му дава светлина и топлина, дождот го наводнува. Има повеќе ливчиња. Расте високо и повисоко. Сега е повисоко и од луѓето. Повисоко и од дрвјата, повисоко и од куќата. Сега има голем цвет на него. Луѓето од секаде доаѓаат да го видат најголемото цвеќе. Цело лето, птиците, пеперутките и инсектите му се восхитуваа на убавото и големо цвеќе.